Alerta Galicia con ceos nubrados, xornada hoxe de tempo inestable con posibilidade de chuvascos treboentos pola tarde na provincia de Lugo este xoves. Ainda xoves, 16 hoxe de xullo, día do Carme. Co goberno atrapado no aluvión de casos de corrupción que van saltando ao redor de Pedro Sánchez, outra foto hoxe insólita. A comparecencia como imputada da directora da Garda Civil na Audiencia Nacional. Investigada ela e o seu número 2 no caso das cloacas de Ferraz, tras confirmar a UCO que Mercedes González se reuniu en 3 ocasións con Leire Díez e que altos cargos do corpo puideron hostigar a xentes que investigaban casos que incomodaban o presidente, abrindolles investigacións internas, tratando de amedrentaros, incluso presionándoos directamente para que se puxera de perfil en casos como o de irmán de Pedro Sánchez. O sumario do caso sinala tanto a cúpula actual como a anterior, apuntando que a dirección da Garda Civil tería manobrado contra unha unidade de élite da propia Garda Civil. Veremos que lle conta hoxe Mercedes o González o xuí de todo isto, das súas reunións coa fontaneira do PSOE, se ve que 3, segundo a UCO, e das mensaxes que se ve que intercambiaron, por exemplo, de las dúas o domingo de maio de 2025, que o xornal El Mundo publicara aquelas mensaxes entre Pedro Sánchez e Ábalos. Whatsappearon aquel día a Leire e a directora da Garda Civil ás 9:15 da mañá, e apenas 2 horas despois, 11:30, o director da Xunta Operativo xa tiña chamado un xeneral para citarlo nunha cafetería e encomendarlle unha investigación interna. A directora da Garda Civil nega o todo.
Jamás, nunca.
Negaba Mercedes González semanas atrás no Senado calquera maniobra contra a UCO con tanta contundencia como a que amosou o Ministerio durante meses para negar que ela se tivese reunido con Leire. Nunca xamais.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
Pero foi ler o sumario do caso e virlle a memoria de súpeto. Pillados co carrito dos xeados, cambiaron radicalmente relato en Moncloa e a propia Mercedes González recoñeceu que sí que se reunira con ele. Pero di que foron basicamente encontros de tipo persoal, un café rápido e que só unha vez no último dos encontros a fontaneira de Ferraz lle plantexou rehabilitar a un axente implicado no caso Coldo. Pero segura tallante Mercedes González queda o rexeitou de plano e deu por rematada a reunión e nunca máis se viu con Leire.
Non he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO.
Veremos que lle conta hoxe Mercedes González o xuiz, citada ela e o dao da Garda Civil, ambos imputados por prevaricación e obstrucción á xustiza. Leire reuníase coa directora da Garda Civil e tiña tamén acceso á cúpula da Fiscalía Xeral do Estado. O fiscal Villafañe, man dereita de García Ortiz, admite que el se reuniu en 2 ocasións coa fontaneira de Ferraz e que informou da primeira desas xuntanzas o daquela fiscal xeral. Encontros sen rexistro nin expediente. Confirmaba Diego Villafañe que non redactará ninguna nota deses encontros, que na súa declaración ante o xuiz Pedraz na Audiencia Nacional el tratou de presentar como intrascendentes, incluso marcianos, chegou a dicir que fora a man dereita de García Ortiz. Versión, claro, moi distinta a de Leire, a que Leire lle contaba a Vicente Fernández, o expresidente da SEPI, co que ela comentaba todas as súas andanzas, tamén estes encontros coa Fiscalía para queixarse de balas o xefe da UCO e de Luzón o fiscal anticorrupción. Se fan rápido que dixeron, as cousas vanse precipitar, dicíalle tras a reunión en Fiscalía a fontaneira socialista, o que foi a súa parella. O caso é, máis alado contido da reunión, a cuestión é previa xa, por que recibiron na Fiscalía Xeral do Estado a fontaneira socialista. Villafañe di que non recorda como se fraguou o encontro, di que se reúne con moita xente que non se acorda como acabou neste caso el reunido, ele e outra fiscal reunidos coa fontaneira socialista, con Leire Díez, na propia sede da Fiscalía Xeral do Estado. O que si lembra Villafañe ter comentado a primeira destas xuntanzas con Álvaro García Ortiz. Agora veremos se o xuiz chama o exfiscal Xeral para seguir tirando do fío. Fíos ten moitos esta trama. Se ve que con múltiples ramificacións en altas instancias do Estado, un remedo de Watergate a española, unha operación dende o propio corazón de Ferrazio Sanchismo para tratar de desbaratar as causas xudiciais que afentaban o entorno do presidente. A cuestión é quen alentou, en segunda instancia, quen sabía todo isto e non fixo nada ata que estourou o escándalo públicamente. Niso Moncloa trata de perimetrar o incendio en torno á figura de Santos Cerdán. Pero o certo é que está tamén imputada a actual xerente do Partido Socialista e onte tivo que declarar ademais ante o xuiz tamén, como testemunha neste caso, a propia presidenta do partido, Cristina Narbona, que admitiu diante do xuiz que Leire se dirixiu a ela para dicirlle que tiña información útil, pero di Narbona que ela se desentendeu e a remitiu a Santos Cerdán.
Le he explicado al juez cuando conocí a Leire y las veces que había hablado con ella, y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
O caso é que Auco cazou unha conversa entre Narbona e Leire en abril de 2024, o mesmo día que Sánchez asinou aquela carta ciudadaniana que facía ver que se tomaba uns días para pensar se lle merecía a pena seguir tras trascender a imputación de Begoña Gómez. Aqueles días nos que, segundo a investigación, se montou xusto esta trama das cloacas. Dicía Leire a Narbona que había que reconducir os ataques ao presidente, darlle a volta o asunto como a un calcetín, e respondía Leire a Narbona que xa lle contara Santos Cerdán. Pero agora o que di Narbona é que...
Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
E de ahí non sae Narbona, iso sí contan fontes xurídicas que diante do xuiz recoñeceu ela que hai indicios preocupantes, dixo, sobre estas andanzas de Leire e o seu equipo de fontanería con epicentro en Ferraz, se ve que financiado polo propio Partido Socialista. De escándalo en escándalo, tamén aínda resoando os ecos do escándalo da condena do irmán de Pedro Sánchez polo seu enchufe na Deputación de Badajoz, que o goberno teima en intentar presentar como un caso de lawfare. Non usa esa palabra en concreto, pero alimenta sen recato a idea de que si hai unha guerra sucia xudicial, unha sorte de conxura global para facer caer, din en Moncloa, insinúan en Moncloa, para facer caer a este goberno.
Me ha parecido un pouco insólita, no he terminado de entender moi bien lo que se ha juzgado. Tengo entendido que se va a recurrir también, así que queda curso judicial en este caso y creo que se esclarecerá al final.
Es una auténtica aberración, ni una sola prueba.
Persecución constante de la familia del presidente.
A trincheira dos no goberno, no conto este do lawfare, o que en cambio non lle dá crédito o propio abogado do condenado David Sánchez.
Yo no tengo constancia objetiva de ese particular.
O PP ven esta tema do goberno por cuestionar a xustiza outro tic autoritario máis do presidente.
Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
A escándalo case por día. O Partido Socialista non para de medrar no CIS de Tezanos. No resto de Quisas é certo que non, pero na de Tezanos sí. O certo é que baixaran un chisco os socialistas no anterior barómetro do CIS tras o estourido do caso Zapatero, pero di Tezanos que xa se recuperaron diso e a pesar de que este novo estudo se fixo coincidindo coa condena de Ábalos e a imputación da directora da Garda Civil, o sociólogo a soldo do goberno sitúa o PSOE xa de novo a alza, con case 8 puntos de ventaxe sobre o Partido Popular e subindo. Os socialistas andarían no 33% segundo Tezanos, 1,7 puntos máis que hai un mes, e os populares no 25, que son 2 puntos menos que hai un mes. Nunca defrauda Tezanos, sempre prometéndolle el o seu xefe victorias electorais, que logo, claro, cando acaban abrindose as urnas e recontando os votos, esas victorias que lle anuncia Tezanos a Sánchez acaban se convertindo en derrotas. Caso que Sánchez está decidido, en todo caso, era estirar o chicle ata 2027 con esta legislatura fallida. Legislatura fundada en torno á amnistía que pactou o presidente con Puigdemont a cambio da súa investidura e poder seguir el en Moncloa. Hoxe esa amnistía pasa un exame importante en Europa. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea determinarase amnistiar delitos de malversación e terrorismo se axusta a normativa europea. Sentenza crucial para o futuro de Carles Puigdemont, por máis que non terá unha consecuencia inmediata directa, pero si vai condicionar e de forma determinante o terreo de xogo de cara á sentenza do Constitucional en outono. Hoxe, o TSUE pode allanar o camiño de cara o regreso a España do fugado expresidente da Generalitat. O que resolve hoxe o Tribunal de Luxemburgo son dúas cuestións prexudiciais elevadas polo Tribunal de Contas e Audiencia Nacional. O Tribunal de Contas, en concreto, cuestionando que a amnistía coalixiona o seu ver cos intereses financieros da Unión Europea, e a Audiencia advertindo que o borrado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CRR corraben o dereito comunitario. Veremos que di o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Caso de avalar a amnistía, xa lles digo que non implicaría, en todo caso, o regreso automático de Puigdemont a España. O Supremo descartou aplicar a amnistía o delito de malversación, alegando dous motivos: un, que afecta a intereses económicos europeos; dous, que os acusados se beneficiaron dun enriquecemento patrimonial. Ainda que hoxe decaia en Luxemburgo o primeiro destes argumentos, quedaría ainda vixente un segundo, xa que logo todo seguiría en más do que decida o Constitucional de Pompidou, que segundo se ten publicado non conta con abordar ata outono o recurso de Puigdemont, e ata entón, sinala hoxe La Vanguardia, que o Supremo tampouco se vai mover. Seguirán xa que logo vixentes as ordes de arresto sobre o fuxido Puigdemont en Waterloo. Xe vai de tribunais. Pero tamén traemos a portada esta mañá o novo plan de normalización lingüística que promove a Xunta, marcándose, entre outros objetivos, revitalizar o uso do galego entre os máis novos e garantir a súa presenza nas pantallas, ou abríndose a negociar o seu uso en todas as materias do ensino. Máis dun cento de expertos estiveron traballando durante meses nesta proposta de actualización, coordinada polo académico Manuel González, para actualizar 22 anos despois o plan de normalización.
Ilusionemos os galegos e galegas de toda condición ao redor da idea de que a lingua galega é o principal elemento histórico e social da nosa identidade.
Son case 700 medidas no ámbito educativo, socioeconómico ou xurídico, entre outros eidos, que trazan a folla de ruta da política lingüística dos próximos anos.
Temos que conseguir un impulso real, firme, claro, na sanidade, na xustiza, na administración, en todos os ámbitos da nosa sociedade. E temos que desenvolver, claro que sí que temos que desenvolver, un novo marco normativo e un novo marco legislativo que complemente esa lei mencionada do ano 1983, a Lei de Normalización Lingüística.
O conselleiro López Campos pon en valor o gran pacto social que supón esta proposta de renovación, na que se implicaron 130 profesionais e diversas institucións e entidades. Agora, o documento entregado xa ao presidente do Parlamento servirá de base para a negociación dos grupos políticos. O Bloque e a Mesa xa de entrada din que non, que este plan non dá solucións, pero o conselleiro tendelles a man de cara ao consenso.
Temos un novo documento construído sobre un gran pacto social con o idioma. Agora toca, como tamén se dixo, que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo e de debate no SEO, onde se teñen que producir, no Parlamento de Galicia, cun obxectivo claro: hai que tender a man a todas as forzas políticas para que se poidan sumar, para darlle os motivos necesarios para que se poidan sumar a este gran pacto social.
O Museo Gallás acolleu este mércores esta presentación en sociedade desta actualización do plan de normalización lingüística que promove a Xunta. Esta é, claro, unha das fotos hoxe en portada, pero aínda hai outra máis, a Arxentina de Leo Messi, que será o rival de España na final do Mundial o próximo domingo en Nova York. Volveu no facer, volveu Arxentina a tirar de épica para remontar o marcador recta final do partido contra Inglaterra. Acabaron gañando os arxentinos 2-1, Manuel Estevez.
Arxentina desfacíase así dunha Inglaterra coa que arrastra unha íntima rivalidade dende a Guerra das Malvinas de 1982, acrecentada pola man de Deus de Maradona, coa que a selección albiceleste eliminou o combinado inglés nos cuartos de final do Mundial de México en 1986. Unha rivalidade que se notou dende o arranque do partido, cunha primeira parte de pouco fútbol e moitas faltas, ata 19, e varios xogadores pasados das revolucións. O panorama cambiou tras o descanso, cando a selección inglesa se adiantou no marcador cun gol de Anthony Gordon o pouco de arrancar a segunda metade. Un tanto que botou atrás a Inglaterra e espoleou a unha Arxentina encomendada a Messi, que se instalou en campo rival e tentou conseguir o triunfo ata o último minuto con numerosas oportunidades. E así chegou o gol de Enzo Fernández no minuto 85 e 7 minutos despois o de Lautaro Martínez, que se amosaba así de emocionado por ser o autor do tanto da victoria.
La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexi que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y no iba a ganar.
O seleccionador arxentino, o ex-deportivista Leo Scaloni, poñía en valor o traballo incesante dos seus xogadores para facerse co triunfo, malia ir por detrás case ata o final do encontro.
Sin palabra. Una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante.
Arxentina ten agora a oportunidade de renovar o seu título colleitado en 2022 en Qatar, pero o domingo terá en fronte a unha selección española que aspira a bordar na súa camiseta a súa segunda estrela de campioa mundial.
Informativos. A información mellor a galega.
Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
54.312, 54312.
Serie
35.
Consultas a resultados ganador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
Bos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.